ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. შეერთებული შტატების სენატის ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. კეთრინ ეშტონი ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე გამართულ შეხვედრას. საქართველომ ოფიციალური მიწვევა მიიღო ვილნიუსის სამიტზე დასასრებად. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ვაშინგტონიდან გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების სენატის ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას შეერთებული შტატების დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად და 16 დღის წინ დახურული სამთავრობო უწყებების ისევ ასამუშავებლად. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს, რომ 17 ოქტომბრამდე უნდა დამტკიცდეს შეთანხმება მთავრობის დაფინანსებასა და ვალის ლიმიტის გაზრდაზე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული დეფოლტი, ანუ სახელმწიფოს მიერ ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა. ჟენევაში დასრულდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება, რომელშიც ირანის დელეგაციასთან ერთად მონაწილეობდნენ მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის, გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრისა და გერმანიის წარმომადგენლები. ორდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მისი თქმით, მხარეები რამდენიმე სამუშაო შეხვედრის შემდეგ პირველად შეთანხმდნენ ერთობლივ განცხადებაზე. როგორც ეშტონმა აღნიშნა, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა წარმოადგინა გეგმა, რომელსაც მოლაპარაკება უნდა დაეფუძნოს და რომელსაც მნიშვნელოვან წვლილად მიიჩნევენ ირანთან მოლაპარაკების მონაწილე 6 ქვეყნის წარმომადგენლები. ესტონის განმარტებით ჟენევის შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ საჯაროდ ჯერ არ ისაუბრებენ მოლაპარაკების დეტალებზე. ოთხ შაბათს უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯავად ზარიფის განცხადებით ირანი მონაწილეობას მიიღებს ჟენევის მომდევნო შეხვედრაშიც, რომელიც რამდენიმე კვირაში გაიმართება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოსალაპარაკებლად. რუსეთში სასამართლომ 5-წლიანი პირობითი სასჯელი შეუფარდა ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის. წინა ინსტანციის სასამართლოს მისთვის 5 წლით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი სახელმწიფო კომპანია კიროვლესის კუთვნილი თანხების მითვისების ბრალდებით. კიროვის სასამართლოსთან ჟურნალისტებთან საუბრისას ნავალნი უსამართლო უწოდა დღევანდელ გადაწყვეტილებას.
დიახეს პირობითი ვადაა და როგორც ჩანს შემიფარდეს იმისთვის, რომ ფართო მასა არ აღშფოთდეს. მე ახლა თავისუფალი ვარ, მაგრამ მცირე ადმინისტრაციულ დარღვევასაც კი შეუძლია ამ პირობითი სასჯელის რეალურად ქცევა. ჩვენ რასაკვირველია გავასაჩიროთ ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ის სრულიად უსაფუძლოა.
განაცხადა ალექსეი ნავალნი, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყველაზე გავლენიან ოპონენტად ითვლება და თავის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. მას წელს 18 ივლისს მიუსაჯეს 5 წლით პატიმრობა კომპანია კიროვლესის კუთვნილი 16 მილიონი რუბლის მითვისების ბრალდებით. ნავალნისთან ერთად გასამართლებულ პიოტრ ოფიცეროვს სასამართლომ 4-წლიანი პირობითი სასჯელი შეუფარდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. საქართველოს ოფიციალური მიწვევა მიიღო ვილნიუსის სამიტზე დასასრებად. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყნის, საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, მოლდავეთის, უკრაინის და ბელორუსიის ელჩებს მოსაწვევები ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრიოს კრივასმა გადასცა. მან გამოთქვა რწმენა, რომ ვილნიუსის სამიტი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება აღმოსავლეთის პარტნიორობის თითოეულ ქვეყანასთან თანამშრომლობის გაღრმავების თვალსაზრისით და მისი შედეგები პარტნიორ სახელმწიფოებს დაეხმარება ევროკავშირთან პოლიტიკური და ეკონომიკური თანხმედების მიღწევაში. ოფიციალურ მოსაწვევში ნათქვამია, რომ ლიტვა, როგორც ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე, აღმოსავლეთის პარტნიორობას უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს. ვილნიუსის სამიტზე, რომელიც 28 და 29 ნოემბერს გაიმართება, საქართველო ელის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას. ამ თემას უფრო ცვლად დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ. მოსკოვში მოკლული იპოვეს აზერბაიჯანის მოქალაქე. ეს მეორე მიგრანტი მსხვერპლია, რომელიც ბოლო ორ დღეში აღმოაჩინეს მოსკოვში. პოლიციის ცნობით, აზერბაიჯანელის გვამი ოთხ შაბათს იპოვეს იზმაილოვოს რაიონში. წინა დღეს უზბეკი მამაკაცის გვამი აღმოაჩინეს ბირიულოვოს რაიონში, სადაც კვირას შეტაკებები მოხდა და ასობით მიგრანტი დააკავეს. უზბეკიც და აზერბაიჯანელიც ცივი იარაღით არიან მოკლული. კვირას ბირიულოვოს რაიონში ათასობით დემონსტრანტი შეიჭრა ადგილობრივ სავაჭრო ცენტრში მიგრანტების საწინააღმდეგო ლოზუნგებით. მოხდა პოლიციასთან შეტაკება. ეს ინციდენტი მოხდა ხუთ შაბათს ეთნიკურად რუსი ახალგაზრდა კაცის მკვლელობას, რომელშიც აზერბაიჯანის მოქალაქეს ორხან ზეინალოვს ადანაშაულებენ. ზეინალოვი სამ შაბათს დააპატიმრეს და მკვლელობის ბრალდება წაუყენეს. გარდა ამისა, მოსკოვში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ბიროლოვაში ხილბოსწნეულის საწყობის 90 დღით დახურვის თაობაზე. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ევროკავშირმა საქართველო ოფიციალურად მიიწვია ვილნიუსის სამიტზე, რომელსაც ქვეყანა განსაკუთრებულ იმედებს უკავშირებს.
ვილნიუსის სამიტზე საქართველო და მოლდოვა ელოდებიან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებას, ხოლო უკრაინა ელოდება ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას.
რამდენად რეალისტურია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ექსტრადიციის შესაძლებლობა?
როგორც წესი არ ხდება საქართველოში ექსტრადიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ცუდი რეპუტაცია გვაქვს კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის სასამართლოს ახალი გადაწყვეტილებით ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი ციხეში არ ჩაჯდება.
დიახას პირობითი ვადაა და როგორც ჩანს შემიფარდეს იმისთვის, რომ ფართო მასა არ აღშფოთდეს. მე ახლა თავისუფალი ვარ, მაგრამ მცირე ადმინისტრაციულ დარღვევასაც კი შეუძლია ამ პირობითი სასჯელის რეალურად ქცევა. ჩვენ რასაკვირველია გავასაჩივრებთ ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ის სრულიად უსაფუძვლოა.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს ინგლისელ მომღერალს და კომპოზიტორს, ახალგაზრდა ასაკში გარდაცვლილ ნიკ დრეიკს გაიხსენებს. When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Text October ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირმა საქართველო ოფიციალურად მიიწვია ვილნიუსის სამიტზე, რომელსაც ქვეყანა განსაკუთრებულ იმედებს უკავშირებს. ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი 28-29 ნოემბერს გამართება და ჯერჯერობით უცნობია, ვინ ხელმძღვანელებს საქართველოს დელეგაციას. რას მოელის საქართველო ვილნიუსის სამიტისგან და რა პროცესები თუ საფრთხეები უკავშირდება რუსეთის ფაქტორს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
უკვე კარგახანია ცნობილია და 16 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ გამოიმეორა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნიდან ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე გამორჩეულ წინსვლას 3 ქვეყანა მოელის და რომ ერთ-ერთი საქართველოა.
ვილნიუსის სამიტზე საქართველო და მოლდოვა ელოდებიან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებას, ხოლო უკრაინა ელოდება ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას.
ასოცირების შეთანხმების პარაფირება უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯად მიიჩნევა ევროკავშირთან პოლიტიკური და ეკონომიკური დაახლოების გზაზე, თუმცა პარაფირება საბოლოო შედეგი არ არის. ის ტექსტის ინიცირებისა და მისი შინაარსის დადასტურების პროცედურას გულისხმობს, რასაც შემდეგ ხელმოწერისა და რატიფიცირების პროცედურები უნდა მოყვეს. როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში რატიფიცირება მხოლოდ ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სეგმენტს არ ეხება.
რაც შეეხება ასოცირებული შეთანხმების სხვა დებულებებს, არა ვაჭრობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ დებულებებს, ინსტიტუციონალური თანამშრომლობის დებულებებს და დახმარების და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ამათი რატიფიცირება, რა თქმა უნდა, რომ ასოცირების შეთანხმება მთლიანად შევიდეს დავში. პოლიტიკური პროცესები რაღაცნაირად ისე შეიქმნება საქართველოში, რომ თქვა საქართველოს დემოკრატიულ იმიჯს ჩრდილი მიადგება, შეიძლება არ მოახდინონ რატიფიცირება ხელშეკრულების და რეალურად ხელმოწერილი ხელშეკრულება არ მიშავს მის ამოქმედებას.
საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან შესაძლოა 1 წლის მანძილზე მოეწეროს ხელი და ამის შესახებ ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ სექტემბერში რადიო თავისუფლების სომხეთის სამსახურთან ინტერვიუშიც განაცხადა. მისი ინფორმაციით ეს მოქმედი ევროკომისიის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე მოხდება, ეს ვადა კი მომავალი წლის ოქტომბრის ბოლოს იწურება. Როგორც ექსპერტმა საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პროცესები გარკვეულწილად დააჩქარა რუსეთის აგრესიულ მოქმედებებმა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებთან და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებითაც, რაც საბაჟო კავშირის იდეას უკავშირდება, თუმცა თავის მხრივ ევროკავშირის გააქტიურებამ შესაძლოა რუსეთის მხრიდან უფრო მეტი აგრესია გამოიწვიოს. ხათუნა ლაგაზიძე რუსეთის აგრესიულ გააქტიურებას იმის გამო მოელის, რომ პარაფირებით გაივლება წითელი ხაზი იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც მხარს უჭერენ საბაჟო კავშირს და რომლებიც უარს ამბობენ მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილ ამ გაერთიანებაზე, რაც საბოლოოდ ევრაზიული კავშირის შექმნას უნდა დაედოს საფუძვლად.
ეს იქნება გარკვეულწილად აცვლის წერტილი ახალი ტალღისა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, რომელიც ალბათ დაძაბულობის იერს უფრო ატარებს, ვიდრე რაიმე კონსტრუქციული მოლოდინი შეიძლება გქონდეს. ფარის ფუნქციას ვერ შეასრულებს ვერც პარაფირება და ვერც ასოცირებული წევრობა, მაგრამ ჩვენთვის ეს გასავლელი გზა არის.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ვილნიუსში გამგზავრება 8-კაციანი დელეგაცია, რომელიც აპრობირებული ფორმულის მიხედვით დაკომპლექტდება: სახელმწიფო მეთაური პლუს 2 ოფიციალური პირი პლუს დელეგაციის კიდევ 5 წევრი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ფორმულაში მხოლოდ ერთი უცნობია და მისი ვინაობა მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაირკვევა. აქედან გამომდინარეობს, სხვა ვარაუდებით, სამიცზე აუცილებლად მოხდება კანდიდატი, რომელიც პირველსავე ტურში გამოიმარჯვებს, ხოლო თუ კი მეორე ტურის ჩატარება გახდება საჭირო, მაშინ სამიცზე წასვლა მოკმედ პრეზიდენტს მოუწევს. ამ დისკუსიის ფონზე ანალიტიკოსთა წრეებში წარმოიშვა მოსაზრება, რომ საქართველოს დელეგაცია შერეული უნდა იყოს. ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე მიღწეული შედეგი საქართველოს ხელისუფლების რამდენიმე თაობის მოღვაწეობის შედეგია და ხათუნა ლაგაზიძისთვის ლოგიკური იქნება, თუ კი ვილნიუსში ამ თვალსაზრისით შერეული დელეგაცია გაემგზავრება. ექსპერტი თვლის, რომ ეს იქნება კოაბიტაციის ძალიან ნათელი გამოხატულება და შესაძლოა ხელშემწყობი ფაქტორიც კი გახდეს გზაზე ასოცირების შეთანხმების პარაფირებიდან მის ხელმოწერამდე. მაგრამ მხარეებმა წინდახეთულება და თავშეკავება უნდა გამოიჩინონ და ვილნიუსში ერთმანეთთან კინკლაობა არ დაიწყონ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საფრანგეთში დაკავებული საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ექსტრადიციას ითხოვს საქართველოს მთავარი პროკურატურა, რომელმაც საფრანგეთის მართლმსაჯულებას შესაბამისი მტკიცებულებები 40 დღის განმავლობაში უნდა წარუდგინოს. კეზერაშვილი ინტერპოლის პარიზის ბიუროს თანამშრომლებმა ნიციდან მონაკოში მიმავალ გზაზე 14 ოქტომბერს დააკავეს. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს და ფინანსური პოლიციის ყოფილ უფროს ბრალის სისხლის სამართლის რამდენიმე დანაშაულს შეედება, მათ შორისაა რიყის გასხვისება და ტელეკომპანია იმედის მფლობელისათვის ჩამორთმევა. ჩიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ექსტრადიციისათვის საჭირო მასალების შეგროვება დავით კეზერაშვილის დაკავებისთანავე დაიწყო. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, ჩადენილი დანაშაულების სიმძიმის გათვალისწინებით თავდაცვის ყოფილი მინისტრისა და ფინანსური პოლიციის ყოფილი უფროსის საქართველოს მართლმსაჯულებისათვის გადაცემა საშური საქმეა.
ორი საქმეა, თქვენიცით, ერთი ფულის გათეთრების, ხოლო მეორე ბიზნესის მფარველობის კუთხით კორუფციის მნიშვნელოვანი საქმეა და ჩვენ რა თქონდა ვიჩქარებთ იმისთვის, რომ ამ 40 დღეში საექსტრადიციო პროცედურები დასრულდეს, თუ არა და რა თქმა უნდა შემდეგ მოთხოვნილი იქნება ამ პატიმრობის გაგრძელება.
დავით კეზერაშვილის გვარს ხშირად ახსენებდნენ 16 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე. ლაპარაკია რიყის ზარალიან გასხვისებასა და კანონიერი მფლობელისათვის ტელეკომპანია იმედის ჩამორთმევაზე, რომელშიც ბრალი თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ერთად თბილისის მოქმედ მერსაც ედება. გიგი უგულავას თქმით, კეზერაშვილი ამ საქმეში მასთან მეგობრობის გამოფიგურირებს.
დეტალებურები არ ვიცი და არ შემიძლია თქვა, საფრანგეთის სასამართლო ექსტრადიციაზე რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს. თუმცა ანალოგიის პრინციპით შემიძლია ვიმსჯელო, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში სასამართლომ უარი უთხრა საქართველოს სახელმწიფოს ექსტრადიციას. მეტიც, უკვე 1 ოქტომბრიდან დაახლოებით 30-მდე პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მქონე პირია, რომელიც ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებმა შეიფარეს.
დღის განმავლობაში კომენტარი გააკეთა დავით კეზერაშვილის ადვოკატმაც. შოთა მინდელის თქმით, ამ ეტაპზე ყველაფერი დამოკიდებულია საქართველოდან გაგზავნილი ექსტრადიციის მოთხოვნის შინაარსა და საფრანგეთის მართვსაჯულებაზე.
ზოგადი კავშირები, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ მთლიანობაში ჯერჯერობით ამ შემთხვევაში ჯერია საქართველოს პროკურატურაზე მაუნდა გადააგზავნოს მოთხოვნა, რამდენად დაადასტურებენ და დაასაბუთებენ ისინი ექსტრადიციის ამ გადმოცემის აუცილებლობას.
იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავარ პროკურატურას გაუჭირდება საფრანგეთის მართვსაჯულების დარწმუნება დავით კეზერაშვილის გადმოცემის აუცილებლობაში. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელის ლია მუხაშაურიას თქმით, სახეზია ორი გარემოება, რომელიც ექსტრადიციის ალბათობას ლამის ნულამდე ამცირებს.
როგორც წესი არ ხდება საქართველოში ექსტრადიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ცუდი რეპუტაცია გვაქვს კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, და მეორე კეზერაშვილი არის ისრაელის მოქალაქე და ისრაელს აქვს განსხვავებული პროცედურა, უფრო მეტად მფარველობს და იცავს თავის მოქალაქეებს, ვიდრე მათ შორის ევროპის დემოკრატიული სახელმწიფოები. ამიტომ არ ამგონია, რომ მისი გადმოცემა მოხდეს. უბრალოდ ეს დაკავება იქნება მოკლევადიანი და მერე გაათავისუფლებს.
ლია მუხაშაურიას თქმით, ისედაც სახელგატეხილ საქართველოს მართვსაჯულებას რეპუტაცია კიდევ უფრო მეტად შეულახა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმეების უხარისხო გამოძიებამ. გარდა ამისა, მუხაშაურიას თქმით, ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმის მიხედვით დავით კეზერაშვილს ბრალიედება ტექნოლოგიების უხეში დარღვევით, ყურძნის მასალასთან ეთილის სპირტის შერევით და ტექნოლოგიური მანიპულაციებით ფალსიფიცირებული საკონიაკე სპირტის წარმოებაში. თუმცა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში იმედოვნებენ, რომ საფრანგეთის მართვსაჯულება უარს არ იტყვის დავით კეზერაშვილის ექსტრადიციაზე. მთავარი პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი ჩილინგარაშვილის თქმით, დაბრკოლება არ უნდა შექმნას კეზერაშვილის ორმაგმა მოქალაქეობამაც. მთავარია, იმ ქვეყნის მოქალაქე არ არის, სადაც მისი დაკავება მოხდა, განაცხადეს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება: ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ერთი რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
20 მილიონი ლარი დაიხარჯება გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების საჭიროებებზე. ეს ინფორმაცია გამოცხადდა გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის რეგით მეორე სამუშაო შეხვედრაზე. დინო ხარაძე განაგზობს თემას.
გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის ხდომაზე ის საჭიროებები განიხილეს, რომელიც გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების მოსახლეობას აქვს. კომისიას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრები ხელმძღვანელობენ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას განცხადებით, ხდომაზე განიხილეს უკვე შესრულებული სამუშაოებიც და სამომავლო გეგმებიც. მათ შორის სოფლების გაზიფიცირების, სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის საკითხი, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის საწვავით მომარაგების თემაც. სულ დავით ნარმანიას სიტყვებით, ამ ყველაფრის დასაფინანსებლად 20 მილიონი ლარი იქნება საჭირო.
გაზიფიცირება დაწყებული 1 ნოემბრიდან მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ყველა სოფელში მოესწრება და დასრულდება. ყველა პრობლემა, რაც დღეის მდგომარეობით იყო დასრული და გაანალიზებული ჩვენი მხრიდან, უკვე ყველა საკითხებთან დაკავშირებით გავაკეთეთ კონკრეტული გრაფიკები და გავაკეთეთ სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ამ საკითხებზე იმუშავებენ.
David Narmania სიტყვებით სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ წარმოადგინა დეტალური ინფორმაცია სოფლების მიხედვით სარწყავის სისტემის რეაბილიტაციისა და გაწმენდის თაობაზე. ასევე 38 სოფლის გაზიფიცირების 6 თვიანი ვადა დადგინდა. საუბარია არა მხოლოდ ცენტრალურ გაზიფიცირებაზე, არამედ გაზი თითოეულ აბონენტთან მიყვანაზე. გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების საჭიროებებზე რეაგირების დროებით სამთავრობო კომისიის შეხვედრის მიმდინარეობისას იუსტიციის მინისტრმა თეა ძულუკიანმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფო დროულად უზრუნველყოფს მოსახლეობის ფორმალურ საკუთრებაში არსებული მიწების რეგისტრაციას და მათ ოფიციალურ საკუთრებაში გადაცემას.
საჯარო რეესტრმა იუსტიციის სამინისტროს სიდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საზღვრის პირას სოფლებში, იქ სადაც მოსახლეობას არ აქვს დარეგისტრირებული საკუთარი მამაპაპეული მიწები, აღრიცხოთ ეს მიწები სწრაფი ტემპით და იქ სადაც არის საშუალება, რომ დარეგისტრირდეს სწრაფ რეჟიმში, მოხდეს საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, რიგ შემთხვევაში საკუთრების უფლების აღიარებაც და თუ არის შემთხვევები, სადაც საკადასტრო მონაცემები არაზუსტია, ყოველგვარი საფასურის გარეშე ჩვენ საჯარო რეესტრის მეშვეობით ამ დაზარალებულ ჩვენს მოსახლეობას მოვემსახუროთ.
მიწის საკუთრების საკითხი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, საზღვრის პირას სოფლებისთვის ადასტურებს შავშვების ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული მანანა თვაური. მისი სიტყვებით, იმის გამო, რომ მიწის საკუთრებაში გადაცემის პროცედურა ძვირადღირებულია, მოსახლეობის უმატესობას ის საკუთრებაში რეგისტრირებული არ აქვს, რის გამოც ხშირად პრობლემებს აწყდებიან მისი მოხმარების თვალსაზრისით.
აუცილებელია და საჭირო, იმიტომ რომ საზღვრის პირას სოფლებზე, აი ჩვენ გვქონდა შემთხვევა რუწითელობანში, ანუ თვითონ ნამდვილად იქ მაცხოვრებელი ადამიანების მიწის ფართობი მოიხნა წინაგრის, ესე ვთქვათ, იმათი კონტროლირებადი ტერიტორიიდან იყვნენ გადმოსულები წინაგრის მოსახლეობის მიერ. და თუ კი თავისთავად ცხადია, საჯარო რეესტრიდან ექნება დარეგისტრირებული, რომ ნამდვილად ამ პიროვნებისა იყო, თავისთავად ცხადია, რომ კარგია.
ამასთან, მანანა თვაურის განცხადებით, მის ხელთ არსებული ინფორმაციის მიხედვით იგეგმება სოფლის მოსახლეობისთვის ტრანსპორტის გამოყოფა, რათა მოსწავლეებმა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვებმა საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში გადაადგილება უფრო მარტივად შეძლონ. დღესვე სოფელ დვანში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი იმყოფებოდა. თამარ სანიკიძის განცხადებით, აუცილებელია სოფლების სკოლების ინტერნეტით აღჭურვა, რაზეც სახელმწიფო იზრუნებს. გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის წევრები კი შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის ხელმძღვანასაც შეხვდნენ, სადაც ასევე დამატებითი ფინანსური სახსრების გამოყოფის თაობაზე იმსჯელეს. გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია 1 ოქტომბერში ექმნა, 16 ოქტომბრის შეკრებმა კომისიის საქმიანობის რიგით მეორე შეხვედრა იყო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
მიუხედავად ფართოდ გავრცელებული ხმების, ამასწავლებელთა სერტიფიცირება არათუ უქმდება, მას მესამე კომპონენტი პრაქტიკული ნაწილიც დაემატება. ამის შესახებ გაზეთი რეზონანსი წერს, რომელიც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს მაიამი მინოშულს ესაუბრა. ის ხაზგასმით აღნიშნავს იმასაც, რომ კანონის ის ნაწილი, რომლის მიხედვითაც 2014 წლისთვის ყველა მასწავლებელი სერტიფიცირებული უნდა იყოს, შესაძლებელია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი 88% უმუშევარი დარჩება, რადგან ამჟამად მხოლოდ 12%-ია სერტიფიცირებული. შაშკინის პერიოდიდან ვამბობდი, რომ მთავრობას ამ თარიღის გადაწევა ყველა შემთხვევაში მოუწევდა. ამ ვადამდე ერთი წელი დარჩა. ეს ხომ ნონსენსია, ამბობს მაიამი მინოშული და ყურადღებას ამახვილებს სასერტიფიკაციო გამოცდების სტრუქტურის ცვლილებაზე. საუბარია იმაზე, რომ თეორიული ცოდნა არასაკმარისია იმისათვის, რომ მასწავლებელი სრულად შეაფასო. ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორია პედაგოგი პრაქტიკაში და იყენებს თუ არა ამ ცოდნას. ეს კომპონენტი დღემდე შეფასების მიღმა, ახლა სწორედ ამ მიმართულებით ვმუშაობთ, რომ მასწავლებლის შეფასება ამ კომპონენტით შეივსოს, ამბობს რეზონანსთან საუბარში მაიამი მინოშვილი. წართმეული ქონების დასაბრუნებლად ქუჩური გარჩევები დაიწყება. სათაურის ბოლოს კითხვის ნიშანი. ეს ვარაუდი იურისტ კახა კახიშვილს ეკუთვნის, რომელსაც დღევანდელი ალია ესაუბრა. მისი თქმით, თუ ხელისუფლებამ არ გამოავლინა ნება და არ დაიწყო სამართლებრივი ქონების დაბრუნებისათვის პროცედურები, ხალხი თავად იზრუნებს იმაზე, რომ დაიბრუნოს ქონება. თუ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგაც ყველაფერი ისე გაგრძელდა, როგორც ახლა, როცა ქონება წართმეულთა საქმეების გამოძიება ხელოვნურად არის შეჩერებული და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ მოქალაქეებს დაეკარგებათ ნდობა, ისინი დაიწყებენ ალტერნატიული გზებით საკუთარი ქონების დაბრუნების მცდელობას, მათ შორის ქურდული გარჩევებით და ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტების ჩარევით, ამბობს კახა კახიშვილი გაზეთ ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოს თავდაცვის ექს-მინისტრ დავით კეზერაშვილის საფრანგეთში დაკავების შესახებ წერს დღევანდელი ყველა სიახლე. ის ყოფილ გენერალურ პროკურორს გია მეფარიშვილს ესაუბრა. როგორც რესპონდენტი გამოცემასთან საუბარში ამბობს, ქართულმა მხარემ კეთილი უნდა ინებოს და სერიოზულად იმუშაოს მის ხელთ არსებულ მტკიცებულებებზე. ზოგადად წითელი ცირკულარი ძებნა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ცხადდება, როდესაც ადგილობრივი რესპუბლიკური ძებნა უშედეგოა, მაგრამ ამას სჭირდება დიდი თანხა. იცოდით, რომ ერთი კაცის, თუნდაც იგივე ყოფილი მაღალჩინოსნების ძებნა წელიწადში $25,000 ჩდება. სახელმწიფო ხშირად აკეთებს ეკონომიას ამ მიმართულებით, ანუ ოპერატიული წყაროებით ეძებენ კონკრეტულ პიროვნებას. მართალია, კეზერაშვილი ქართული მხარის მოთხოვნით დააკავეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მალევე მოხდება ექსტრადირება. ჯერ პარიზში უნდა გაიმართოს სასამართლო პროცედურა და ამის მერე გადაწყვეტა გადმოსცემს თუ არა საქართველოს. ასე რომ აქ ყველაფერი ახლა იწყება. მიჩნევს ყოფილი გენერალური პროკურორი ალიასთან საუბარში და ამატებს. მართალია, კეზერაშვილი ისრაელის მოქალაქეა და ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობით არ შეიძლება ისრაელის მოქალაქის გადაცემა კომპეტენტური ორგანოების მოთხოვნით, თუ ის იმ ქვეყანაში იმყოფება, მაგრამ დავით კეზერაშვილი დაკავებულია მესამე სახელმწიფოში, ანუ საფრანგეთში. არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის რთული პროცედურა, რომელიც ფრანგებს დეტალურად აქვთ აღწერილი ფრანგულ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში. კეზერაშვილი, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე დაეკავებინათ, მას ქართულ მხარეს არავითარ შემთხვევაში არ გადმოსცემდნენ. იგივე პრინციპი აქვს საქართველოს კონსტიტუციასაც. ქართულ მხარეს მოუწევს სერიოზული მუშაობა. ფრანგებთან ხუმრობა არ შეიძლება. ამბობს გია მეფარიშვილი, რომელსაც გაზეთი ალია ესაუბრა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესურა მსიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს დეა მეტრეველი. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამის ხელმძღვანელი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განაგზობთ გადაცემას. მოსკოვის პოლიცია აცხადებს, რომ სპეციალური დანიშნულების ჯგუფმა შეიპყრო აზერბაიჯანელი ორხან ზეინალოვი, რომელიც მოსკოვის ბირიულოვოს რაიონში 10 ოქტომბერს მომხდარ მკვლელობაში ეჭმიდანილი. ეჭმიდანილის მშობლებს არ შერათ მათი შვილისთვის აღენებული ბრალდებისა, რომელსაც ისინი შეთითხნილს უწოდებენ. კობალი გლეგაძეს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანელი ორხან ზეინალოვის შესახებ ინფორმაცია პოლიციას მოსკოველმა ალექსეი პროხინმა მიაწოდა მას შემდეგ, რაც ტელევიზიით ნაჩვენები ეჭმიდანილის ფოტოზე მისი თანამობინადრე ამოიცნო. პროხინის თქმით, ინფორმაციის გავრცელებისთანავე ზეინალოვმა სასწრაფოდ წამოკრიბა ნივთები და სავარაუდოდ მივლინებაში გაემგზავრა.
უყურებდა აშკარად ვხედავ, რომ ის არის თავიც მისია ლურჯი ქურთუკიც, პირდაპირ ზედ
გამოჭრილი.
კვირას მოსკოვში 23 კაცი, მათ შორის 8 პოლიციის ოფიცერი დაშავდა იმ არეულობაში, რაც ბირიულიოვოს რაიონში ნაციონალისტების მიერ ორგანიზებულ მიგრანტების საწინააღმდეგო აქციას მოხვა. პოლიციამ არეულობაში მონაწილეობის გამო 267 კაცი დააკავა. 32 მათგანს სხულიგნობის გამო ფულადი ჯარიმა დაეკისრა. ზოგიერთის მიმართ კი არ არის გამორიცხული, რომ საგამოძიებო კომიტეტში სისხლის სამართლის საქმე მასობრივი არეულობისა და პოლიციის წინააღმდეგ ძალადობის მუხლით აღიძრას. თავად არეულობა კი ბირიულიოვოს რაიონში 25 წლის ეგორ შერბაკოვის მკვლელობას მოხვა. გამოძიების ვერსიით, ჩხუბის დროს, რომელიც გოგოს გამოატყდა, ორხან ზეინალოვმა დანა ჩაარტყა შერბაკოს. თუმცა მათი შვილის მიმართ წაყენებული ბრალდებისა არ შერათ ზეინალოვის მშობლებს, რომლებსაც ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახური დაუკავშირდა. ორხანის მამა ზაჰიდ ზეინალოვი მისი შვილის წინააღმდეგ აღზრულ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს.
ვერ დამიჯერებია, რომ ეს მართლა მოხდა. ჩემი შვილი მოსკოვში 4 წელიწადზე მეტია ცხოვრობს. როცა ეს ამბავი შევიტყვე, ძალიან გაუბრაზდი. ჩემი შვილი ამას არ ჩაიდენდა. ეს საქმე თავიდან ბოლომდე შეთითხნილია. ეს ერთგვარი პოლიტიკური საქმეა, რომელიც წინასწარ იყო დაგეგმილი. მეტი რა ვთქვა?
თუმცა, როგორც 16 ოქტომბერს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა უთხრა ჟურნალისტებს, ზეინალოვი დანაშაულს აღიარებს.
Აკითხვისას ზეინალოვმა მისცა ჩვენება მკვლელობის გარემოებებზე და აღიარა, რომ ეგორ შერბაკოვს სასიკვდილო დარტყმა დანით სწორედ მან მიაყენა. ეჭვმიტანილის დაპატიმრების მიზნით გამოძიებამ უკვე მოამზადა შუამდგომლობა, რომლის განხილვასაც სასამართლოზე დღეს ვგეგმავდით. მაგრამ გაირკვა, რომ ზეინალოვს, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე 10 წელიწადზე მეტია ცხოვრობს, რუსული დავიწყებია და ახლა დაგვეკისრა ვალდებულება მისთვის უზრუნველყოთ თარჯიმანი, რაც გავაკეთეთ კიდეც.
მოსკოვში, ბირიულოვოს რაიონში, სადაც კვირას ქსენოფობიურ ნიადაგზე შეტაკებები მოხდა, პოლიციამ ასობით მიგრანტი დააკავა. სასამართლომ კი მიიღო გადაწყვეტილება ბირიულოვოში ხილბოსნეულის საწყობის 90 დღით დახურვის თაობაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობამ თანამდებობიდან გადააყენა ბირიულოვოს რაიონის პოლიციის უფროსი გენადი კავერინი. მიგრანტების საწინააღმდეგო აქციას დღეს მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინიც გამოეხმაურა. მოსკოვის ხელისუფლებას ესმის და მხარს უჭერს მოსკოველთა მოთხოვნას დამყარდეს წესრიგი ბაზრებსა და სავაჭრო ბაზებში და აღიკვეთოს არალეგალური მიგრაცია, განაცხადა სობიანინმა.
კობალეკლიკაძეს უსმენდით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რუსეთში სასამართლომ 5-წლიანი პირობითი სასჯელი შეუფარდა ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის, პრეზიდენტ პუტინის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ოპონენტს, რომელიც დამნაშავეცნეს სახელმწიფო კომპანია კიროვლესის კუთვნილი ქონების მითვისების ორგანიზებაში. სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ცნობილ ოპოზიციონერს ციხეში არ უშვებენ, თუმცა ნავალნისთვის ეს საკმარისი არ არის. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურალს.
ჩრდილოეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ კიროვში საოლქო სასამართლომ ალექსეი ნავალნის 5-წლიანი პატიმრობის ნაცვლად შეუფარდა 5-წლიანი პირობითი სასჯელი. წინა ინსტანციის სასამართლომ ის და მასთან ერთად გასამართლებული პიოტრ ოფიცეროვი წელს ივლისში ცნობ დამნაშავედ სახელმწიფო კომპანია კიროვლესის კუთვნილი ქონების მითვისების ორგანიზებაში. ნავალნის 5 წლით, ხოლო ოფიცეროვს 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ოპოზიციონერი აქტივისტი ბრალდებებს უარყოფს, მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს, რის გამოც განაჩენი გაასაჩივრა, ისე როგორც ოფიცერობა. და აი, 4 შაბათს კიროვში მოსამართლემ ორივე პირის მიმართ გააუქმა განაჩენი, რომელიც პატიმრობას ითვალისწინებდა და მათ პირობითი სასჯელი შეუფარდა. ნავალნი ამ გადაწყვეტილებასაც უსამართლოდ მიიჩნევს.
Виехас пиробити вада да როგორც ჩანს შემიფარდეს იმისთვის რომ ფართო მასა არ აღშფოთდეს. მე ახლა თავისუფალი ვარ, მაგრამ ცირე ადმინისტრაციულ დარღვევასაც კი შეუძლია ამ პირობითი სასჯელის რეალურად ქცევა. ჩვენ რასაკვირველია გავასაჩივრებთ ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ის სრულიად უსაფუძლოა.
ამბობს ნავალნი. პირობითი სასჯელი ნიშნავს, რომ ის 5 წელი ვერ შეიცვლის მუდმივ საცხოვრებელს შესაბამისი ორგანოების წინასწარ ინფორმირების გარეშე და რომ თვეში ორჯერ უნდა გამოცხადდეს სახელმწიფო ორგანოში, რომელიც პირობითი სასჯელის შესრულებას აკონტროლებს.
ის რაც აქ ხდება, სრულიად ნათელია, რომ ყველა გადაწყვეტილება, ჯერ პატიმრობის შესახებ, შემდეგ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლა და პირობითი სასჯელის შეფარდება მიღებულია არა აქ, არამედ პირადად ვლადიმერ პუტინის მიერ. მე წარმოდგენა არ მაქვს, რა ხდება მის თავში, რატომ ცვლის თავის გადაწყვეტილებას.
ნავალნი ყველა დაბრკოლების მიუხედავად აპირებს პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას. 37 წლის ოპოზიციონერმა აქტივისტმა გასულ თვეში მეორე ადგილი დაიკავა მოსკოვის მერის არჩევნებში. ბევრი ფიქრობს, რომ ის პრეზიდენტობას უმისნებს.
მარიამ ჭიაურალს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კვლავ უცხოეთში ვრჩებით. თუ ჩეხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ მიანიჭებს პოლიტიკურ თავშესაფარს ტატიანა პარასკევიჩს, მას რუსეთისთვის, უკრაინისთვის, უარეს შემთხვევაში კი ყაზახეთისთვის გადაცემა მოელის. პარასკევიჩი მუხტარ აბლაზაროვის, ყაზახი ოლიგარქის, ოპოზიციის მხარდამჭერის ყოფილი პარტნიორია. უფრო მეტს ამ თემაზე ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
49 წლის ტატიანა პარასკევიჩი წელიწად ნახევარია ჩეხეთის ქალაქ პლზენის საპატიმროშია. მისი დედა 81 წლის მარია გრიგორიევა ხანგამოშვებით ჩადის ხოლმე ჩეხეთში და შვილს ხვდება.
Она очень устала уже.
И копна ძალიან დაღალა. ცუდადა. სულ ტირის, გულის პრობლემებიც აქვს. Артериосклерозი და გულის შუილები აქვს. მუდმივად იღებს წამლებს.
Ишемия сердца у неё. Всё время на таблетках.
Параскевичს ორმაგი მოქალაქეობა აქვს, რუსეთისა და ყაზახეთისა, მაგრამ მის გადაცემას ითხოვს რუსეთთან ერთად უკრაინაც, რადგან ამ ორი ქვეყნის მართლმსაჯულება მას აბლეზოვთან ერთად აბლეზოვის ბანკიდან მილიონობით დოლარის მითვისებას აბრალებს. ბანკი 2009 წელს ყაზახეთის ხელისუფლება მიითვისა. აბლეზოვი ყაზახეთის ლიდერის ნაზარბაევის ცნობილი მტერია. ის თვითონ საფრანგეთშია, ასევე საპატიმროში. ყაზახეთი ცდილობს აბლეზოვის ექსტრადიცია მიაღწიოს, მას მილიარდობით დოლარის მითვისება ბრალდება იმავე ბანკიდან. აბლეზოვის ახლობლები თვლიან, რომ მას საქმე შეუთითხნეს. მის გამოა დაკავებული სხვათაშორის პარასკევიჩიც. საქმეა, რომ აბლეზოვი ეხმარებოდა ფინანსურად ნაზარბაევის ოპოზიციას, მის მიმართ ნეგატიურად განწყობილ მედიას, პოლიტიკურ ჯგუფებს. მოსკოვში მცხოვრები პარასკევიჩის 22 წლის ქალიშვილი აცხადებს, რომ მასზე რუსეთის სამართალდამცავები ძლიერ ზეწოლას ახორციელებენ. მის ბინას შხრეკენ ავტომატებით შეარაღებული პოლიციელები, ემუქრებიან მოხუც ბებიას, რომ დააპატიმრებენ. და ეს ყველაფერი ხდება მარიას თანახმად დედის კარლოვი ვარეში დაპატიმრების შემდეგ. რუსეთი და უკრაინა მოქმედებენ როგორც აბლეზოვის ძებნაში დამხმარეები, რომლებმაც საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადეს მასზე, სავარაუდოდ ყაზახეთის თხოვნით. თუ პარასკევიჩს ჩეხეთი თავშესაფარს მისცემს, გაუქმდება ორივე უკრაინის და რუსეთის მოთხოვნა ექსტრადიციაზე. თუ ეს არ მოხდა, ჩეხეთის იუსტიციის სამინისტრომ უნდა განიხილოს პარასკევიჩის რუსეთისთვის და უკრაინისთვის გადაცემის საკითხი ცალ-ცალკე. ჩეხეთის უზენაესმა სასამართლომ უკრაინისთვის პარასკევიჩის გადაცემა დაამტკიცა, უარყორა ადვოკატების თხოვნა, რომ მას უკრაინის ციხეში წამება მოელის. ეს გადაწყვეტილება ამჟამად ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოშია გადაგზავნილი. ამ დროს ჩეხეთის იუსტიციის სამინისტროს შეუძლია რუსეთის მოთხოვნა განიხილოს. ლუდმილა კოზლოვსკა აბლეზოვის გამო დააკავებულებს უწევს სამართლებრივ დახმარებას. ის ვარშავაში მოქმედ ღია დიალოგის ფონდში მუშაობს. მისი თქმით, მოსკოვი და პრაღა ერთმანეთთან ახლა კარგ ურთიერთობაში არიან და ეს უარყოფითად მოქმედებს პარასკევიჩის საქმეზე, მით უმეტეს თუ ოქტომბრის არჩევნებში მემარცხენე ძალები გაიმარჯვებენ.
რუსეთი ჩეხეთის რესპუბლიკის სტრატეგიული პარტნიორია. ამდენად ყველა მხრიდან ცუდი პროგნოზები გვესმის. არსებობს საფრთხე, რომ ახალ მთავრობაში რომელიმე ოფიციალური პირი ექსტრადიციის დოკუმენტს ძალიან იოლად და სწრაფად მოაწერს ხელს და მაშინ გვიან იქნება სინანული, რადგან ის უკვე ან რუსეთში, ან უკრაინაში და უარეს შემთხვევაში ყაზახეთში იქნება.
პარასკევიჩის, რომელმაც 2003 წელს დატოვა ყაზახეთი, ოჯახს აშინებს, რომ მას ნაზარბაევის რეჟიმს გადასცემენ. აბლეზოვის ცოლი და მათი 6 წლის გოგონა მაისში იტალიის პოლიციამ საგანგებო დანიშნულების რაზმა მათი ვილიდან, რომთან ახლოს, გაიტაცა და ყაზახეთს გადასცა დეპორტაციის ყოველგვარი ნორმის დარღვევით. ისინი ახლა ყაზახეთში არიან და იქიდან თავის დაახსნის თითქმის არანაირი შანსი აქვთ. პარასკევიჩის დედა მარია შიშობს, რომ თუ ჩეხეთის რესპუბლიკა ყაზახეთს გადასცემს, ოჯახი ტატიანას ვეღარასოდეს იხილავს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით ვაგრძელებთ, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
დღევანდელ სიუჟეტს ერთი ინგლისელი ბიჭის ბლუზით დავიწყებ. ხარისხის გამო უნდა მაპატიოთ, რადგან ნახევარი საუკუნის წინ თავადვე ჩაწერა უბრალო მაგნიტოფონზე. მაშინ 19 წლის თუ იქნებოდა და ბირმინგემის სამხრეთულ სოფელში, მშობლების სახლში ცხოვრობდა. სიმღერაც Been Smoking Too Long ქვია და ნიკ დრეიკის დღემდე შემორჩენილ ერთ-ერთ პირველ პოეტურ მუსიკალურ თხზულებად ითვლება. ამ სახლში არც თუ სასიამოვნო ამბის გამო კიდევ დაბრუნდები, თუმცა მოგვიანებით.
Well, I wake up in the morning, look at my clock. It's way past noontime, know I'm late for work. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Well, I go to find me some breakfast, but I ain't got no food. Take me a shower, but the water don't feel no good. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long.
Nick Drake's music is admissible, but I'll show you. საკუთარ მელოდიებს თხზავდა და ფორტეპიანოზე, საქსაფონსა თუ კლარნეტზე ასრულებდა. სკოლის მეგობრებთან ერთად ჯგუფი შეკრა, რომელშიც ჯვარია ქაურობას და ცოტა ხნით კრისდებურგი ცირიცხებოდა. ოდა სკოლის დამთავრების შემდეგ კემბრიჯში ჩააბარა. ამბობენ, სწავლითა თუ შრომის მოყვარეობით გამორჩეული სტუდენტი ბრძანდებოდა, თუმცა გული მაინც მუსიკისკენ მიუწევდაო. ზოგჯერ ლონდონში, სტივ უდისა თუ მუდი ბლუზის კონცერტზე იპარებოდა. ზოგჯერაც საფრანგეთის სამხრეთში შანსონების ღირინში მოჰკრავდა კაცი თვალს. ერთხელ მაროკოში ამოჰყო თავი, სადაც როლინგებს გადაეყარა და თრიაქით გვარიანად იჯერეს გული. სხვათა შორის პირველი ალბომი 1979 წელს ზემოხსენებულ ბატონებთან შეხვედრის შემდეგ ჩაწერა. სახელწოდებაც კი თემატური შეურჩია: Five Leaves Left. ხუთი ფოთოლიღა დარჩა. ასეთი ორაზროვანი წარწერა ჰქონდა ერთი კომპანიის წარმოებულ ქაღალდს, თამბაქოსა და სხვა რამე რუმეების გასახვევად რომ გამოიყენებოდა. თუმცა მისი შემოქმედების თავგადაკული ფანები ამ სახელწოდებას ჰენრის უკანასკნელ ფოთოლს უკავშირებენ. უფრო ზუსტად კი მის პერსონაჟს, პნევმონით დაავადებულ მხატვარ ჯონსის, რომელიც ფანჯრიდან ფოთლებს ითვლის და დარწმუნებულია, რომ ბოლო ფოთლის ჩამოცვენასთან ერთად ისიც აღესრულება. ასეა თუ ისე, ნიკ დრეიკიც ალბომის გამოშვებიდან ზუსტად 5 წლის თავზე გარდაიცვალა. Gonna tell him all I can about the plan the light of time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows. ზემოხსენებული სადებიუტო ალბომი ნიკ დრეიკმა პროდიუსერ ჯო ბოიდის დახმარებით ჩაწერა. ამ უკანასკნელს მანამდე პინკ ფლოიდთან ჰქონდა ნამუშევარი და ისედაც არც გემოვნებას უჩიოდა და მენეჯერული ალღოც არაკლდა. დისკი Island Records-მა 5000-იანი ტირაჟით გამოუშვა. 7 ნატიფი და მეტის მეტად სევდიანი ნამუშევარი გამოდგა. გამოხმაურებაც ასეთივე თავშეკავებული მოხდა. კრიტიკოსებმა მხოლოდ არაფრის მთქმელი განსაზღვრება გაიმეტეს. საინტერესო დისკია და მეტი არაფერი. მიუხედავად წარუმატებლობისა, ნიკ დრეიკმა საბოლოოდ გადაწყვიტა მუსიკალურ სამყაროში გადაბარგება. კემბრიჯის უნივერსიტეტი მიაგდო და ლონდონის ერთოთახიან ბინაში მეორე ალბომზე სამუშაოდ გამოიკეტა. პროდიუსერის აზრით, წინაშეცდომების განმეორება არ ხერდა, ამიტომ მეორე დისკი უფრო ოპტიმისტური უნდა ყოფილიყო. ბგერა უფრო კომერციული და სიმღერები ჯაზური იდიომებით გაჯერებული. 1970 წლის Brighter Later მართლაც ჩინებული გამოვიდა. კომერციული წარმატებაც რეალური გახლდათ, მაგრამ კრიტიკოსებმა კვლავ ვერ ივარგეს. მეორეც დაც კრახით დასრულა. რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი იმ წელს ზეპელინების მეორე ალბომი, ხოჭოების Let It Be, როლინგების Sticky Fingers მეფობდა. შედევრების ამ აუგზაურში კი ფაკიზის სულის პოეტის ხმაც ჩაიკარგა. და მერე მეორეც, მსმენელი უბრალოდ არ იცნობდა. ნიკ დრეიკს პათოლოგიურად ეშინოდა სცენის. ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ რამდენიმე გამართა. ისიც პატარა კლუბებში, ან გრანდების ლაივების გახურებაზე თუ გამოვიდოდა ხო. Would you love me for my head? Would you love me through the winter? Would you love me till I'm dead? Oh, if you would, and you could, come blow your horn on high. 1971 წელს პროდიუსერი ჯო ბოიდი ამერიკაში გადაბარგდა. ის ფაქტიურად ერთადერთი გახლდათ, რომელსაც მუსიკოსის ნიჭისა თუ უნიკალურობის ჯეროდ. ეულად დარჩენილი ნიკი ღრმა დეპრესია მოიცვა. საქმეში ფსიქიატრიც რამდენჯერმე ჩაერია. მესამე ალბომი ვარდისფერი მთვარე კი სასოწარკვეთაში მყოფი არტისტის ერთგვარი ბოლო გაბრძოლება გამოდგა ნიჭის აღიარებისა და წარმატების მოსაპოვებლად. სტუდიაში ორი დღით მარტო გამოიკეტა. ყოველგვარი არანჟირებებისა თუ აკომპანიმენტის გარეშე 11 სიმღერა შექმნა. მხოლოდ გიტარა და ვოკალი. Island Records-ის ოფისში მიიტანა. მაგიდაზე მორიდებით დადო და უხმოდ წავიდა. თავისი სათქმელი მხოლოდ ვარდისფერ მთვარეზე დატოვა, სადაც ყოველ სიტყვაში ნამდვილი ნიკ დრეიკი, ხოლო ყოველ მუსიკალურ ფრაზაში მისი ფაქიზი ბუნება იგრძნობოდა. ის მშობლიურ სახლში კვლავ დაბრუნდები მეთქი დაკბილდით. 1974 წლის 25 ნოემბერს საკუთარ ოთახში გარდაცვლილი იპოვნეს. სამედიცინო ექსპერტიზამ სიკვდილის მიზეზად ანტიდეპრესანტი პრეპარატის ტრიპტოზოლის დიდი დოზით მოხმარება დაასახელა. მარტივად რომ თქვათ, 26 წლის ასაკში წასვლა არჩია, ისევე უხმოდ და შეუმჩნევლად როგორც იცხოვრა. ერთი ორმა მეგობარმა მუსიკოსმა თუ დაიტირა ცხარეცრემლით. მავან მაკი ბრიტანული როკ მუსიკის დანაკარგი გვარიანი დაგვიანებით, მხოლოდ 90-იანებში შეამჩნია. Poetis წინაშე შერცხვენილი მის ულამაზეს მელოდიებზე 20 წლის თავზე გააღიქენდა.
When the game's been fought, newspaper blown across the court.
Nick Drake-ის შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით თვამთავრებთ შუაღამის გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ხამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Down to earth and sinks the sun.